Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Dámy a pánové, zdravím vás a vítám, svobodný vysílač je nachystaný. A jdeme se kouknout hezky na zprávy bez cenzury, jste na svobodném vysílači, studio Karaj, Martin Marcikán vás zdraví a vítá. Nuž a my se jdeme mrknout na to důležité, co se dnes událo, a začneme tím, co se událo v dějinách. V dějinách naší země, zemí českých, koukneme se tedy na co všechno, koukneme se na takové malinké, krátké, rychlé kalendárium, takže to nebudu oplkávat. Dnes je 3. červen roku 2022, 154. den roku podle gregoriánského kalendáře a 155. v přestupném roce. Do konce roku nám tedy zbývá 211 dní a svátek její jmeniny mají Tamary, takže přejeme vše nej. Co se nám udalo na našem území v tento den? V roce 1145 papež Evžen III. Vyhlásil proti odbojným moravským knížatům kladbu, dámy a pánové, hajsl jeden papežský, slyšíte to? Tak a v roce 1421 v Čáslavě byl zahájen Čáslavský sněm, na němž účastníci neuznali Zikmunda Lucemburského za českého krále a přijali 4 artikuly pražské. V roce 1585 Vilémovi z Rožumberka a rakouskému šlechtici Linhartovi z Harachu byl udělen řád Zlatého rouna. V roce 1621 po porážce stavovského povstání byl vydán první mandát proti nekatolickým kazatelům v zemích Koruny české. V roce 1934 vláda Československé republiky se oficiálně přihlásila k francouzsko-sovětskému návrhu východního paktu zajišťujícího kolektivní bezpečnost. No, a k čemu nám to nakonec bylo, že ano? A v roce 1953 v Plzni demonstrovalo okolo 20 000 lidí proti měnové reformě. Šlo o první, tedy masové projevy, líto občanské neposlušnosti od komunistického převratu v únoru roku 1948. Zasáhnout prý musela i armáda a dokonce lidové milice a stovky lidí tehdy byly zatčeny. No a v roce 1975 v Brně byl zahájen první celostátní, tedy sjezd Sdružení katolických duchovních Pácem Interis. Tady mám. Tak to je všechno a my už se jdeme vrhnout tedy letem světem na zprávy. Začneme samozřejmě ekonomikou. To, že Rusko vzalo v západu neon a další inertní plyny, o tom jsme si říkali včera, takže to nebudeme zmiňovat, jenom takhle, že k tomu tedy došlo. A další věc, tady mám z Ruské federace. Státní duma připustila možnost Ruské federace ručit za závazky vývozu obilí z Ukrajiny. Na osnmedia.ru toto vyšlo. A jdeme se na to kouknout. Cituji, pokud mluvíme o této části obilného fondu, která přesahuje nezbytné objemy pro samotnou Ukrajinu, pro kterou existovaly finanční závazky mezi ukrajinskými dodavateli a kupujícími na západě, souhlasím se zástupci Ruska, kteří říkají, že o tom můžeme diskutovat. Můžeme být z nějaké části garanty, že tyto dodávky budou poskytnuty. Cituji noviny poslance a jeho jméno je Dmitry Novikov. Tak, jako podmínky Novikov ale uvedl toto. Za prvé, odminování námořních přístavů na Ukrajině, zavedení kontroly nad celým tokem nákladu, aby se zabránilo přepravě vojenského vybavení danými loděmi. Poslanec zároveň uvedl, že je třeba zajistit a vyjasnit, o jaký druh zásob obilí se jedná, protože se může jednat o strategické rezervy nebo o dodávky na ukrajinský vnitřní trh. Takže si to takhle má. A prý, že Rusko si nenárokuje ale žádné ukrajinské rezervy, protože má svou vlastní strategii potravinové bezpečnosti. No a já musím jenom připomenout, že díky sankcím zase USA a západu Evropské unie od roku 2014, takže jsou velice moc dobře soběstační ve vnitřním nebo ve vnitřním prostoru Ruské federace, takže za to vděčí nám a naší blbosti. No, stejně jako vděčí nám a naší blbosti, že se podporuje už šestý balíček sankcí zase kvůli speciální vojenské operaci na Ukrajině. No, takže bič je to na nás, na občany, na obyčejné lidi v těch státech, které ty státy to přijímají, tyto zhovadilosti. No, ale nedá se nic dělat, dál budeme spát, chrupkat, ležet na gaučích a budeme říkat, co já s tím zmůžu, když já nic neudělám. Takže dobře nám tak. Roční inflace v Turecku vyletěla na 24-leté maximum, prý 73,5%, to je na aftershock.news, tak se na to jdeme kouknout, ale jenom ten svět, ta čísla nás moc nebudou zajímat. Takže ta roční míra překročila 73,5%, což je prý méně, než se předpokládalo, ale vyvolané důsledky konfliktu na Ukrajině, rostoucími cenami také energie a poklesem turecké liry od prosincové krize. To je podle údajů zveřejněných tedy právě dnes v pátek. Náklady na dopravu a potraviny vzrostly o 108% a 92% oproti předchozímu roku, což odráží prý prohlubující se hospodářskou krizi pro Turky, kteří se zase snaží dovolit si základní zboží rok předtím, než prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana čekají prý to těžké volby. Takže takhle se to má. Sám sobě hrobařem, pan Pěkin říkal, jeho nechta, ať se plácá, když se v tom uplácá sám. Takže vidíme, že to tam spěje zase krásné turecké hospodářství, že ano. Zas taková příměra. Nůž, ale pojďme se kouknout už na východní Evropu. Bělorusko přeorientovává dodávky potašových hnojiv, to vůbec nevím, o co go. osnmedia.ru přinesli tuto zprávu. Běloruský tedy premiér Roman Golovčenko uvedl, že dodávky potašových hnojiv budou přeorientovány na trhy afrických, jihoamerických a asijských zemí, včetně i Číny. Píší o tom RIA Novosti. Golovčenko poznamenal přirozenou diverzifikaci vývozu, která v současné době probíhá. Dodávky zemědělských strojů do afrických zemí intenzivně prirostou. Také se zvýšil podíl Ruské federace a dalších států EAEU na dodávkách. To vůbec nevím, o co go v této zkratce, ale to je jedno. Prý, cituji, slušně zvyšujeme náklady na naše zboží. Díky tomu získáváme další devizové příjmy. Obecně platí, že podle výsledků prvního čtvrtletí máme kladný zůstatek asi 1 miliardu dolarů. To uvedl tedy pan Golovčenko a dodal, že návrh to nám to, jim to umožňuje tedy zajistit platební bilanci běloruské země. Tak takhle se to má. No a běloruský prezident Lukašenko nabízí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů cestu pro ukrajinské obilí. Co to je? To byl asi Boris. Tak teď nevím, jak to vrátit. Ajajajajaj, tak nic. Tak se na to koukneme. Borísek mi zasedl enter, takže mi to tady celé předělal, přehodil. No, nevadí. Ruzvezna.su o tom píší a prezident Lukašenko navrhl tedy generálnímu tajemníkovi OSN trasu pro ukrajinské, tedy ruské jaro. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko měl telefonický rozhovor s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterešem a partneři věnovali zvláštní pozornost problému vývozu obilí z území Ukrajiny. No. Podle tiskové služby běloruského vůdce, tady zase je, tak Lukašenko měl říci, že Minsk je připraven dodávat ukrajinské obilí do pobaltských přístavů přes území Běloruska a také orgány republiky jsou připraveny poskytnout veškerou možnou pomoc při překládce obilí běloruskou železnicí a přidělit k tomu potřebné to kapacity, takže takhle se to má. Nikdo nemůže říkat, že návrhy nebyly dány. To jestli je budou partneři z druhé strany akceptovat, to už je, dámy a pánové, ve hvězdách, pokud nezačnete řvát a hlady, nebo nezačnete řvát dřív, než budete řvát, budeme všichni řvát hlady, protože ani já nejsem v potravinově soběstačný, no tak se máme na co těšit, ale pojďme už se přesunout na ukrajinské území. Koukneme se na briefing ruského ministerstva obrany právě k dnešnímu datu 3. června roku 2022. Vyšlo to na news.front.info a simultánně budu tlumočit ze slovenčiny. Takže dneska to bude asi krátké, koukám. Ozbrojené síly Ruské federace dále pokračují ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Nejnovější informace přinesl opět generálmajor Igor Konašenkov. V průběhu dnešního dne zasáhly vysoce přesné rakety ruských vzdušných a kosmických sil 21 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky na straně ukrajinských ozbrojených sil, mimo to operačně taktické armádní a bezpilotní letadla. Zasáhly 37 oblastí koncentrace živé síly a ukrajinské vojenské techniky. Celkově při leteckých útocích bylo zničeno více prý než 360 nacistů, 49 zbraní a vojenského vybavení, včetně radarové stanice na detekci a kontrolu vzdušného prostoru v okolí Slaviansku v Doněcké lidové republice. A dále bylo zničeno i 13 ukrajinských tanků a bojových vozidel pěchoty, protiletadlový raketový systém OSA AKM v oblasti Bachmut, 2 minometné baterie, 2 raketomety typu Grad, 8 děl a 26 speciálních vozidel a 4 sklady raket v oblasti Soledaru, Džeržinsku, Jakovlevky a Bachmutu. Pak ruské systémy protivzdušné obrany za celý den zničily 3 ukrajinská bezpilotní letadla v oblasti Ryasnaya, Krutája Balka v Doněcké lidové republice a Dmitrovka v Charkovské oblasti. 3 rakety vícenásobného raketového systému Orgán, ty byly sestřeleny nad osadami Petropolie a Kamenka v Charkovské oblasti a Novoveselovka v Doněcké lidové republice. Raketové jednotky a dělostřelectvo zasáhly pak 26 velitelských stanovišť na straně ukrajinské armády, 122 dělostřeleckých a minometných baterií ozbrojených sil Ukrajiny na palebných jsou postaveních, 537 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky, stejně jako i 5 muničních skladů a v oblasti obce Pěrvomajskoje v Nikolajské oblasti bylo zničeno velitelské stanoviště pro bezpilotní letadla ozbrojených sil Ukrajiny. Tak, to si necháme. Dále si prý ruská armáda razí cestu do Slaviansku. Kokšovňa v Andrejevce se může stát druhým Azovstálem. No, ukrajinští militanté se mohou pokusit vytvořit nový Azovstal v Koksovni, jo takhle, v Koksovni ve městě Andrejevka na území kontrolované ještě Kyjevem. Agentuře RIA Novosti o tom řekl velitel dobrovolnické praporu Piat Naška, Archa Avidzba, jestli ho čtu dobře. Tak, Proč se tak dlouho vaří Avdějevský kotel? Na tom píší Jelena Stafejevová na news.front.info a ty předchozí, to bylo také news.front.info, takže tady o tom se můžete dočíst a kouknout, tam vás nasměruji. A v Černém moři se sformovala velká výsadková síla ruského námořnictva, je zde uvedeno z agentury TAS. A Dmitrij Medvěděv říká, že Rusko zasáhne rozhodovací centra, pokud Ukrajina zaútočí. Takže ano, vyhlásil to podpředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medvěděv. V případě prý to, že Ukrajina použije proti ruským cílům americké raketové systémy HIMARS, tedy MLRS, je tady zase nějaká závorka, nějaká zkratka, a ozbrojené síly Ruské federace nebudou mít jinou možnost, než jednat tak, aby porazili centra rozhodování a řízení. Takže tak se to má, jenom ten světem to vezmeme, tu Ukrajinu. A šéf ruskem kontrolované zprávy Záporoží vydal dekret o znárodnění ukrajinského majetku. V souladu s podepsaným dekretem vedením vojensko-civilní zprávy, řekl to zástupce vedoucího regionu, tedy Andriy Trofimov. Takže takhle se to má. Kreml a ministerstvo zahraničních věcí informovali o aktuálních výsledcích zvláštní operace na Ukrajině. Peskov o tom plácel své nesmysly a výrazná vzpruha. Polsko poslalo na Ukrajinu nejmodernější houfnice, nějaké označení Krab. Výrazná vzpruha pro Ukrajince, novinky.cz, budou vzývat vození, tedy zbraní do konfliktu, ať už ho budeme nazývat jak chceme, tím vybudujeme určitě a Poláci vybudují lepší svět a lepší mír. Takže i Polsko se prý snaží posílit ukrajinské dělostřelectvo, aby se Kyjev mohl lépe bránit ruské agresi. Podle kanálu Nexta poslala Varšava Kyjevu 18 samohybných houfnic Krab ráže 155 mm, které patří k nejmodernějším na světě. Tak a Polsko prý současně vycvičilo 100 ukrajinských vojáků ve využití těchto houfnic a dalších 60 těchto houfnic si Ukrajina koupí. Napadená země prý už dostala několik desítek moderních samohybných houfnic této ráže, které používají náboje standardu NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a to díky dodávkám z Polska, Francie a ze Slovenska. Tedy jejich představitelé samozřejmě podporují válku a zatahují své země, Polsko, Francie a Slovensko, do tohoto konfliktu, stejně jako naši kašpaři. Takže takhle se to má. Jak říkal Petr Pidiha, pouštěl jsem vám ho v úterý projev, tedy proboškrtá kapituly všech svatých, takže se na to můžete kouknout na YouTube z roku 2015, co měl na Vyšehradě. Velice vám to vřele doporučuji. Stále to aktuální, není tam nic starého, stále to sedí. A v Severoněcku lákáme prý Rusy do pasti a likvidujeme. To je, pardon, česky říká Ukrajina. Píší o tom echo24.cz a převzali to z Četky, tedy z České tiskové kanceláře. Prý to ukrajinští obránci v Severodoninsku vlákli ruské jednotky do pasti a nyní podnikají protiútoky. Uvedl to celé poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovič. Blíže neupřesněné vojenské úspěchy ve východu ukrajinském městě zmínil také prezident Volodymyr Zelenský a situaci na místě nelze kvůli aktivním bojům nezávisle ověřit. No, jsem rád, že jste to tam aspoň napsali, že musíme věřit tedy Arestovičovi a nafrčenému Volodymyru Zelenskému. No ale koukneme se na Paul Craig Krouberce a toho bychom si asi mohli dát celý článek, protože to bude velice zajímavé a není to zas tak dlouhé, je to takový závěr nad Ukrajinou. Na Ukrajině Nadchází Rusům čas rozhodnutí. Lubomír Mantl vybral a přeložil vaševěc.parlamentnilisty.cz. To přetiskli, tak se na to jdeme kouknout. Paul Craig Roberts je poradce prezidentů a působil v amerických vládách, takže ví, o čem mluví. Pan Tichý vám ho každou neděli pravidelně skoro přednáší, takže se na to jdeme kouknout. Domnívám se, že i Kreml už došel k názoru, že omezené intervence na Ukrajině, nebo že omezená intervence na Ukrajině byla chybou. Nemyslím tím, že ruské vojsko snad neuspěje ve své snaze vyhnat všechny ukrajinské vojenské jednotky z Donbasu. Tou chybou bylo něco jiného. Byla to víra, že omezená intervence zůstane omezenou, píše Paul Craig Roberts. Teď se v konfliktu nalézají Spojené státy americké i NATO. Ukrajinu zaplavují těžké západní zbraně i s poučením, jak s nimi zacházet. A Washington poslal na Ukrajinu rakety schopné zasahovat i území Ruské federace. Omezeného nezůstalo tedy v konfliktu téměř nic. Pro Rusko prý zůstává dilematem, zda má vojenské operace omezit jen na oblast Donbasu na východě Ukrajiny, zatímco na západě Ukrajiny se budou akumulovat tedy protiruské zbraně a kde se současně budou formovat i nová ukrajinská vojska, která nahradí ta, jenž Rusové zlikvidují na Donbase v jednotlivých chotích. A tak si Kreml sice úspěšně osvobozuje Donbas, ale jeho cíl demilitarizovat Ukrajinu a učinit z ní neutrální stát, aniž by přitom bylo nutno obsadit celé území Ukrajiny, se nějak vzdaluje. A konflikt navíc expandoval v posledních dnech, kdy až dosud neutrální Švédsko a Finsko požádali o přijetí do NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Zvláště tedy přijetí Finska do NATO, kdyby se uskutečnilo, by představovalo značné rozšíření přítomnosti NATO na hranicích Ruské federace, čili by nastal pravý opak toho, čemu chtělo Rusko svojí intervencí na Ukrajině předejít. Kreml varoval, že se zeměmi, které by do konfliktu vstoupily, by bylo jednáno jako s válečnými žoldnéři, ale mezi tím nebo zatím svoji výstrahu nedoprovodil ničinem. Takže na Ukrajinu posílá dnes neohroženě zbraně i vojensky nevýznamné Dánsko. Opožděné a omezené ruské reakce na washingtonské provokace jsou příčinou současného konfliktu a jsou též příčinou toho, že současný konflikt se může vymknout kontrole. Bylo zřejmé, že Kreml potřeboval rychlý a totální zábor Ukrajiny, chtěl-li zabránit rozšíření války a chtěl-li současně též odradit členy NATO od tužeb vzdát se neutrality. Namísto toho však omezená ruská akce dala Washingtonu možnost konflikt dále rozšiřovat a udržovat jej v běhu i poté, co ukrajinská armáda bude v Donbasu totálně poražena. Kreml, jak se tedy zdá, má problém pochopit, že pro něj žádné mírové a diplomatické řešení již neexistuje. A to i když Wolfovicova doktrína z roku 1992 totiž mluví jasně, tak my si ji přečteme. Budu citovat. Prvním cílem zahraniční politiky USA je zabránit znovu zrození nového rivala, a to buď na území bývalého Sovětského svazu nebo kdekoliv jinde. Toto je základní úvaha dominující nové regionální obranné strategii. Je nevyhnutelné usilovat o to, zabránit dominanci nepřátelských sil v regionech se zdroji, které by mohly stačit na vytvoření globální moci. Čili Paul Craig Roberts to překládá do srozumitelné řeči, zničíme každého, kdo by se opovážil ohrozit naši světovládnou pozici. Myšleno ze strany Spojených států amerických. Samozřejmě běžní občané to nechtějí, zase je to jenom vojensko-průmyslový komplex, Washington DC, banky a tak dále a tak dále. Je nutné to stále připomínat, že obyčejní lidé jistě toto nechtějí, jelikož na Donbase bojují třeba z IOV od roku 2014-2015 americké jednotky dobrovolnické na straně domobran, řekněme lidových milicí Doněcké a Luganské lidové republiky. A jsou tam. Tak, pojďme se ale přesunout do Asie. Čína posiluje svoje pozice v Tichomoří, píše o tom časopis Argument, tak se na to jdeme kouknout. V úterý 31. května totiž podepsal v rámci své cesty po tichomorských státech čínský ministr zahraniční Wang i s premiérem království Tonga bilaterální dohody, které pomohou dlouhodobému rozvoji Tongy. Poté ministr Wang i asi ho navštívil krále Tupou čtvrtého a říká, že obě setkání byla zaměřena na vzájemný respekt a společný zájem lidu Číny a Tongy, uvádí se ve vládním prohlášení. Dohody se týkají spolupráce v oblasti rybolovu, agentur pro zvládání katastrof, policejního vybavení, tedy laboratoře a vybavení pro celní kontrolu a takzvané modré ekonomiky, tedy využívání ochrany a regenerace mořského prostředí. No tak to vidíte. Tak, v pondělí na Fidži proběhlo s Wangem i pořádné virtuální setkání s protějšky z 10 ostrovních států, o tom jsme vám už říkali, takže bylo rozhodnutí dosaženo zásadní o směřování regionu. Měla by být před přijetím projednána skupinou Pacific Islands Forum, tedy Fórum pacifických ostrovů v oblasti Tichomoří. V současnosti stoupá geopolitické napětí zase mezi Čínou a Spojenými státy americkými. Rostou dále obavy z přílišné závislosti ostrovních států na Číně, které mohou pnutí v regionu ještě zvýšit. Jo, a že se Spojené státy sedou všude a vidíte, že jich Pax Americana, tedy dominování Ameriky, končí, tak zkrátka zdechající kobla kope všude a na všechny strany. Bitva o Arktidu. Co ohrožuje vstup Švédska a Finska do NATO? Na RIA Novosti o tom psal Alexej Daničev. Sága o vstupu Švédska a Finska do NATO trvá prý již měsíce a zdaleka ještě není u konce. Je těžké to nazvat logickým, protože samotné rozhodnutí Stockholmu a Helsinek vstoupit do aliance na první pohled zcela odporují zdravému rozumu. Ach jo. Takže, a to je nejzřetelnější, vidět například v dialogu s Tureckem samozřejmě, které je proti rozšíření bloků NATO. V Ankaře na rozdíl od hlavních měst skandinávských států velmi citlivě zachytili pohyb tektonických desek historie a snaží se posílit jejich nezávislost a vyjednávat se Spojenými státy americkými. Hlavním to příjemce v této situaci, že ano, různé výhody od dodávky bojovníků až po další operace proti Kurdům a tentokrát zase na území Sýrie. No, tak takhle se to má. To jsme to jenom načrtli, aby bylo jasno. To už jsme tedy v konfliktech a konfliktních potenciálech. Mi to teď uniklo, úplně vám oznávím novou sekci. A ten článek je zase docela dlouhý, ale my už se přesuneme pomalu na špatné zprávy pro Tchaj-wan a USA. Číňané na moři prý posilují. Napsáno na parlamentních listech .cz v sekci Arena Monitor. To najdete. Vyjádřil se Center of Strategic and International Studies CSIS a říká, že Čína chystá spuštění tedy své v pořadí již třetí letadlové lodě a jedná se o historicky největší a nejmodernější letadlovou loď, kterou kdy Čína vyrobila a potřebuje tím svoji příslušnost ke světové zbrojařské elitě. Loď udělá z Číny třetí největší mocnost, co se těchto plavidel týče, zde uvádějí. Tak, zatím byly nějaké fotografie a blablabla. Centrum strategických a mezinárodních studií je soukromá instituce a zaměřuje se na otázky mezinárodní veřejné politiky a zakládá si na tom, že její výzkum je nestranný a nezaujímá proto ani konkrétní politické postoje. Je tedy předpoklad, že poskytnuté informace jsou podloženy fakty a ne zájmy prý jiných to subjektů, je zde poznamenáno. Že se jeho pozorování a analýzy zakládají na skutečnosti, dokazuje i článek z The Wall Street Journal, který uvádí, že nové satelitní snímky ukazují, že po několika letech práce v loděnici Yangnang v Šangaji může být třetí čínský nosič, známý jako Type 003, v příštích týdnech nebo dokonce dnech už spuštěn na vodu. Typ 003, jak se tedy, nebo Type, jak se loď zatím jmenuje, je třetí čínská letadlová loď a její největší a tedy nejpokročilejší systémy jsou na ní udělány. Využívá novou technologii elektromagnetického katapultu, podobnou té, kterou mají americké a francouzské letadlové lodě ke startu letadel, jak uvedli děle, jak asi v díle analytici z Wall Street Journal, tady jak uvedli děle analytici, tak tomu nerozumím, ale to je jedno. No, Wall Street Journal se tomu samozřejmě věnoval. No, ale přeskočíme už zase do Ruské federace a koukneme se na průzkum, když prý Putinův rating roste a Rusové věří, že země je na dobré cestě. No, a ten duch národa, ten egregor Ruska tam sílí, prezident má podporu a díky tomu také speciální vojenská operace na Ukrajině dopadne, jak dopadnout má. Sice samozřejmě vlastizrádci snaží v ruské elitě podkopat to a samozřejmě v generalitě armády Ruské federace též. Pan Pěkin o tom neustále mluví, nejnovější asi video už byste dneska mohli vidět, myslím, u Irenky na Rutube, anebo myslím i na Odyssey už je, anebo kdo máte vk.com, tak tam asi také už to bude nejspíš poznamenáno a přeloženo, protože většinou pan Pěkin vychází v pondělí, myslím, originál v ruštině a Irenka to má do pátku přeloženo a otitulkováno, takže určitě o to nepřijdete a zase vás napřímím. Jestli na něco koukat, tak určitě na tyto analytické pořady. Tak, po začnutí speciální vojenské operace na Ukrajině se výrazně zvýšil tedy rating ruského prezidenta Vladimíra Putina, a to o 12%. Dnes aktivity prezidenta schvaluje 83% dotázaných Rusů, já nebudu říkat Rusů obecně, ale tady určitě dotázaných, jak odnovu informuje Centrum Levada, to je organizace, která vykonává funkce zahraničního agenta, je zde popsáno. Činnost prezidenta neschvaluje 15% dotázaných a na otázku nevěděli odpovědět 2% dotázaných. Podle předcházejícího průzkumu nebo průzkumu veřejného mínění z února aktivity prezidenta schvalovalo 71% občanů a 27% s nimi nesouhlasilo. A jak vidíme od začátku speciální vojenské operace se počet těch, kteří to směřování schvalují, narostlo o 12%. Zatímco ti, kteří operaci neschvalují, se jejich procenta snížila. Úroveň podpory ruského prezidenta se přibližně stabilizovala ve všech regionech Ruské federace. V Moskvě to prý 70% dotázaných a v regionech 85 až 86%. Tak takhle se to má. No. Jdeme se kouknout dále na nový světový řád New World Order. Ten by si zasloužil samozřejmě zvláštní vysílání, zvláštní pořady, protože toho je tolik a opravdu všechno se vším souvisí, že není možné to obcházet a říkat, že to tady není, že to neexistuje. Rusko vítězí, jeho ekonomika je prý o 15% výkonnější než ekonomika Spojených států amerických a Čína je už největší ekonomika světa. Evropa se rozpadá nebo propadá do bezvýznamnosti. Na stránkách novarepublika.online to vydali MAP, tedy Michal Svatoš. Čínský prezident Xi Jinping vysvětlil nedávno po telefonu Bidenovi, že Rusko a Čína zvítězí nad USA a i Evropskou unii, protože demokracie potřebují mnohem více času, aby se rozhodli, co mají dělat, než mají k dispozici. Naopak, autokracie Ruska a Číny se rozhodují rychle a proto v bitvě o vládu nad světem snadno prý zvítězí. No, to je trošku přitažený za vlasy, ale budiš. Tak jsme se na to důkladně v dnešní analýze zapodívali a vy budete možná překvapení. Podle tvrzení českých médií Ukrajina válku s Ruskem brzy vyhraje, protože Rusko je ekonomický trpaslík s velikostí ekonomiky Itálie a brzy se ekonomicky zroutí. Toto tvrzení se opírá o dvě skutečnosti. Ruské HDP je skutečně stejně velké jako HDP Itálie a Rusko je skutečně závislé na dovozu řady technologií a technologických výrobků. Přesto se česká média pletou, protože ekonomická realita je mnohem složitější, než jak ji Čechům předstírají, tedy naše veřejnoprávní a jiná média. Tak, tedy jdeme se na to kouknout a jenom to tady vezmu letem světem. Ruská ekonomika je podle veledůležitého bankéřského ukazatele GDP, saving rate, pátá největší na světě. Opakuji, ruská ekonomika je pátá největší na světě. Jo, kdyby to zapadlo. Rusko generuje roční přebytek všech svých příjmů a příjmů všech svých obyvatel a firem ve výši 13,1% z celkového výkonu své ekonomiky. Přes 13% z páté největší ekonomiky světa. Jo? Dokonce po započtení všech svých vojenských výdajů. Pro srovnání, Řecko je někde o 8,8%. Pozadu Velká Británie o 2%, Slovensko o 8% je vpředu, USA o 2% vpředu, nebo plus, je tady plus 2%, tak teď já nevím. Jo takhle, počkat. To jsou ty přebytky příjmů. Takže Řecko nemá přebytek? Velká Británie nemá přebytek, Slovensko jenom 80% z toho svého GDP, Spojené státy mají přebytek 2%, Česká republika 6,9%, takže do plusu. Je zde poznámka, jak vidíme a slyšíme, v České republice někteří lidé anebo banky pěkně bohatnou, sice nám všechno zdražuje. V Norsku pozor, když jsou v přebytku 22,7%. Prý není potom divu, že polská vláda začala před pár dny po Norsku požadovat z jeho bohatství tučné miliardové výpalné. Takže Poláci se budou sejřit do všech. No, jednou dostanou zase přes čumák. Je tady ohromný a dlouhý tedy rozbor od Michaela a tomu se nebudeme věnovat, ale byla to poslední zpráva. Takže takhle se to má. Koukneme se ještě na chorotavirus, protože ten je neméně důležitý, abyste věděli, je to tedy z 1. června a je to prohlášení globální koalice komerčního letectví a upozornění na zranění pilotů způsobené kočkováním covidem. Jo? Takže je to docela zajímavé, je to docela důležité, je to otevřismoumysl.cz, nevím, jestli jsem vám z toho něco čet, tak se na to koukneme. Ve zkratce, globální koalice na podporu letectví vydala tedy podepsané prohlášení o pilotech zraněných covid kočkováním s výzvou na akci. Takže signatáři z Kanady, Spojeného království, Spojených států amerických, Austrálie, Francie, Nizozemska, Švýcarska a mezinárodních leteckých, lékařských, vědeckých a etických orgánů toto sepsali, podepsali. Bezpečnost v profesionálním letectví se za posledních několik desetiletí výrazně zlepšila. Je to z velké části díky kultuře jen bezpečnost, která je založena na otevřené komunikaci a sebeodhalování chyb nebo negativních bezpečnostních trendů u pilotů a vůbec všech, kdo s letectví mají co dočinění. Aby to bylo efektivní, je nutná aktivní účast všech členů letové posádky. Piloti jsou pak školeni třeba na to, aby byli pečlivými analytiky svého okolí, rozpoznávali rizika a aktivně je zmírňovali. U mnoha z nich vedl jejich výcvik a diferenciální analýza rizik k obavám a negativním závěrům ohledně slučitelnosti očkování COVID-19 se zdravím a bezpečností letu. Mnozí piloti nejenže nesouhlasili se svévolnými požadavky obsaženými v očkovacích nařízeních, ale rizika spatřovali také v nezodpovězených otázkách a neodůvodněné rychlosti a tlaku, které stály za zaváděním vakcín. Lobovali u svých leteckých společností a u politiků a doporučili opatrnost a stavili se proti povinnému očkování. Mnozí piloti se také snažili získat pokyny od regulátorů civilního letectví. Tyto regulační orgány jsou v konečném důsledku zodpovědné za bezpečnost přepravy občanů, přesto většina z nich, ne-li všichni, aktivně ignorovali svá vlastní bezpečnostní doporučení proti užívání neprověřených a neschválených léků posádkami letadel. Například tedy společnost Transport Canada tento pokyn na internetu jednoduše odstranila týden poté, co na něj byly položeny četné písemné dotazy. Jakmile se letecké společnosti očkování nařídily, mnoho pilotů je vytrvale odmítalo s poukazem na riziko a následně byli posláni na neplacené volno nebo rovnou propuštěni. Zásadoví profesionálové byli nuceni z letectví tedy odejít a odvětví přišlo o 100 000 hodin zkušeností. Nyní se celosvětový letecký průmysl dostává do vážné personální krize. Tisíce dalších pilotů byly nuceny nebo donuceny k očkování, aby zajistili živobytí pro své rodiny. To se podepsalo nejen na jejich duševním zdraví. Ačkoliv je to všechno alarmující, pouze to připravilo půdu pro to, čeho jsme nyní svědky. Scéna, která by měla letecké společnosti a cestující veřejnost velmi znepokojovat. Níže podepsané skupiny na obranu pilotů, vědců a lékařů se denně ozývají. Ozývají se jim piloti leteckých společností, kteří tedy utrpěli zranění v důsledku kočkování covidem. Mezi tato poškození patří například kardiovaskulární problémy, krevní slaženiny, neurologické a sluchové problémy. Mnozí z těchto pilotů, nebo kteří jsou v této asociaci podepsáni v globální koalice pro podporu letectví, ztratili zdravotní osvědčení k letání a nemusí jej nikdy získat zpět. Jiní pak pokračují v pilotování letadel, přestože mají příznaky, které by měly být ohlášeny a vyšetřeny, což zase vytváří riziko lidského faktoru nebývalého rozsahu v letecké přepravě. Samotný základ naší kultury bezpečnosti, tedy beztrestné hlášení, již neexistuje. Piloti trpěli a trpí zdravotními problémy, které přinejmenším souvisejí s očkováním COVID-19. Centrum jejich příznaků je široké, nebo spektrum, pardon, je široké a sahá až k úmrtím. Piloti, kteří hlásí své zranění, čelí možné ztrátě licence, příjmu a kariéry, přičem se jim zase dostává jen malé nebo žádné podpory ze strany odborů a slovní útoky ze strany zaměstnávajících leteckých společností. Mnohé z těchto leteckých společností se domnívají, že se zprostili odpovědnosti a tvrdí to v těch samých dokumentech, které svým zaměstnancům vnutili svá nařízení. Žádné očkování, žádná práce. Důkazů o zdravotních rizicích vakcíny COVID-19, nesrovnalostech v klinických studiích a špatných postupech a nevýznamné účinnosti stále přibývá. Dokumenty společnosti Pfizer, zveřejněné na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, v kombinaci s organizacemi, jako je Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy v Americe FDA, Agentura pro regulaci zdravotní péče a léčivé přípravky ve Velké Británii, MHRA, Zdravotnictví Kanady, regulační dokumentace Evropské agentury pro léčivé přípravky, tedy EMA, ti všichni ukazují a prokazují, že zásadní informace o bezpečnosti a účinnosti byly zveřejněny veřejnosti zatajeny a rozsah regulačního dohledu a požadavků na testování je nedostatečný. A co hůř, zdá se, že existují různé důkazy o tom, že by letecké regulační orgány, letecké společnosti nebo odbory provedly jakoukoliv vlastní hloubkovou kontrolu vakcín COVID-19 a jejich dopadů na zdraví a výkonnost pilotů. To je v naprostém rozporu se stávajícími leteckými zdravotními standardy. Existují otázky týkající se způsobilosti a možné nedbalosti. Tak, no, co vy na to? Dobrý? Neřešení tohoto potenciálního zdravotního zlomu způsobí, že se letecké společnosti a odbory stanou spoluviníky změny kultury, která otřásla leteckou mantrou, tedy bezpečnost vždy na prvním místě. Zastoupené letecké společnosti a odbory byly mnoha níže uvedenými signatáři opakovaně vyzvány k pomoci a varovány před hrozivými následky COVID-kočkování. Do dnešního dne však bylo podniknuto jen málo smysluplných kroků a v mnoha případech se jedná jen o kamenné zdi a mlčení. V letectví se tedy říká, cituji, když jsou pochybnosti, není pochyb. V případě tedy očkování COVID-19 je pochybností stále více. V letectví by proto neměly být žádné další pochybnosti. Bezpečnost se musí vrátit do tohoto prostředí. Níže uvedený seznam není vyčerpávající, nicméně níže uvedené letecké společnosti mají ve svých řadách piloty, kteří jsou poškozeni očkováním a s nimi jsou naše skupiny na obranu pilotů v kontaktu. Tak, chystáte se v letě na dovolenou a chystáte se letět? Tak já to na vás naperu, pište si. Poznamenejte si čas záznamu 45 minut, 26 sekund a jdeme na to. Jetstar Austrálie, Qantas Austrálie, Virgin Australia, Air Canada, Air Transat, to je taky Kanada, a WestJet Canada. Z francouzských jsou to Air France a EasyJet a také HOP. Nevím, co to je. V Německu je to samozřejmě největší Lufthansa, v Nizozemsku TUI a známá KLM. No a ve Spojených státech amerických jsou to American, Delta, JetBlue, Southwest, United, Frontier, Alaska a Spirit. Bum. Padly hodiny, jak říká VK. To je o bezpečí nás všech. Uvědomujete si to? A ty piloti nelítají jenom s lidma. Samozřejmě vozí tuny a tuny a tuny a tuny kde jakého zboží, takže když skolabují, můžou to prásknout někam do země, někam do obydlených částí. Je to obrovský průšvih, abych to řekl slušně. A 2 roky nám tady lhali. Takže takhle se to má. Pojďme se kouknout na samotnou výzvu této koalice pro letectví. Úřady pro civilní letectví, jako je Federální úřad pro letectví Transport Canada, Úřad pro civilní letectví Spojeného království, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví a Australský úřad pro bezpečnost civilního letectví musí začít plnit své regulační povinnosti. Letecké společnosti a odbory, které je zastupují, se musí veřejně zabývat krizí zdravotního stavu pilotů, aby se bezpečnost letů vrátila na úroveň, kterou jsme znali dříve. Níže podepsaná aliance leteckých a lékařských odborníků zastupuje tisíce pilotů ve více než 30 světových leteckých společnostech spolu s více než 17 tisíci lékaři a lékařskými vědci po celém světě. Vyzýváme k následujícím opatřením. Tam, kde existuje, musí být zrušeno povinné očkování COVID-19 pro pracovníky v letectví. Regulační orgány a letecké společnosti musí znovu zdůraznit přípustné prostředí pro vlastní hlášení. Důkladné a objektivní lékařské prohlídky pilotů a palubního personálu v letectví musí mít vysokou prioritu. Ty musí být podpořeny regulačním orgánem a měly by se zaměřit na poškození s vysokou prevalencí, která se nyní objevují v široké veřejnosti i u letových posádek. A 4. bod. Letecké společnosti a regulační orgány mají k dispozici údaje o nemocnosti a pozastavení platnosti lékařského osvědčení včetně příznaků a příčin. Tyto údaje by měly být analyzovány nezávislými třetími stranami, aby se zjistilo nebo vyloučilo kočkování COVID-19 jako jejich možná příčina. No, To fakt není prdel, tohle to dámy a pánové. Musím to tak říct, omlouvám se, ale tak to zkrátka je. No, nejsou to veselé zprávy, že ne? Ale takhle to je, takhle se to zkrátka má, no, kdo to nechce vidět, ten to neuvidí, takže vesele můžete zase šířit mezi své okolí, aby se vědělo to, že se děje ve světě. No, tak takhle to je, takhle se to má. Videa žádná nemám, ani dávat nebudu. Nejdřív udělám do archivu tyto zprávy, pak teprve přijdou na řadu na nejvíc.info.cz. Zkrátka nestíhám to, dneska jsem to měl tip-top dojet domů. Bylo mokro na horách, takže jsem měl opatrně, takže takhle se to má. Jo, dámy a pánové. Ještě bychom mohli něco ze zdravotnictví, protože neříkat jenom, že všechno je na dvě věci, Martina, koukni se do nějakých starších upoutávek, které jsi si tady ulozil, které jsme si ulozili, ale moment, já to musím někde najít, kde to Martin má ulozeno. Moje stránka. Martin tady totiž má někde uloženy velice zajímavé věci, které nejdou třeba sdílet a které jo, tak se tady ještě koukneme na tu Českou lékařskou komoru. Milan Kubek. Jak se stát může velice pohodlně a rychle zbavit všech antivax doktorů? Ministerstvo zdravotnictví připravilo velmi nebezpečný návrh novely zákona číslo 48 z roku 1997 sbírky zákonů, jenž nese jméno o veřejném zdravotním pojištění. Pokud by tato novela byla přijata, pacientům by kdykoliv rozhodnutím úředníka zdravotní pojišťovny mohl být odebrán jejich lékař, ale i nemocnice, protože by si s nimi zdravotní pojišťovna byla oprávněna bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu. Pokud by pacient chtěl u takového lékaře zůstat, musel by si plně hradit nejen zdravotní péči, ale i předepsané léky, rentgenová a další laboratorní vyšetření a tak podobně. Výběrová řízení určující, který lékař a jaká nemocnice budou mít nadále smlouvu se zdravotní pojišťovnou, by si řídila sama zdravotní pojišťovna. Hlavním kritériem by pochopitelně byla co nejnižší cena. Zdravotnictví by tak ovládali obchodní řetězce, šlo by o konec soukromých lékařů v Čechách. Úspěšný by byl jen ten, kdo nejvíce ušetří na svých pacientech, případně může nabídnout dumpingové ceny. Něco jako za první republiky v Československu, tak v řadě stejně i zemí dnešní Evropské unie rozhoduje svobodná volba pacienta, nebo ne? Tak tedy zkrachuje-li lékař, od kterého pacient odchází, úspěšný je ten, koho si pacient svobodně zvolí. Nyní to má být ale ten, kdo získá přízeň vedení zdravotních pojišťoven, což je nesmírný prostor pro korupci a klientelismus. Navrhovaná změna je alarmující pro lékaře a pacienty a média o ní mlčí. Rozšiřujte tuto informaci dále, kontaktujte svého poslance, své senátory i média a zabraňme společně této prokorupční novele zákona. Další informace naleznete na stránkách LKCR, Lékařská komora České republiky, aktuality. Tak se na to koukneme. To je fakt průser další, dámy a pánové. Fakt, já nevím, jak to nazývat už jinak, jo? Opravdu to musím nazývat investice do zdraví. A tady už asi prší. Je, tady toho je. Teď nevím, ze kterého okresní shromáždění, pomoc kolegům z Ukrajiny, mezioborové stanovisko, poskytování zdravotní péče, uprchlíkům z Ukrajiny, nejsou to uprchlíci, dámy a pánové, a už ne vůbec uprchlíci z válečného konfliktu, protože těmi jsou v první bezpečné zemi, to znamená, že vlezou do šengenského prostoru na území Polské republiky, Slovenské republiky, Maďarské republiky a nejsou válečnými uprchlíky, ani uprchlíky žádnými, jsou jenom ekonomickými migranty. Tam tada, konec tečka. Zase spadly hodiny někomu ze zdi. Kdy to ten šašour, proč mě to nechce před dokument, proč mě to nechce? Budete to muset dohledat, já to dohledám, když tak také. Vy to prosím udělejte též, musíme se na to kouknout, to je svinstvo, co nám tady chtějí zase udělat Česká lékařská komora, jo? Víte, co to je? To je spolek zmetků, který jsou placený lobbysty a Big Pharma, přesně těmi, kteří vám říkali, že covid sajrajtoidy jsou bezpečný a nic vám po nich nehrozí. Stejně ti, kteří vám říkali, že se máte dusit v rouškách a v respirátorech a tak dále, a tak dále, a tak. Monkeypox, opičí neštovice, prezident se tomu tady věnuje, to je super, že on se tomu věnuje. Ale mě by zajímalo tady, co to je? Nošení respirátorů nebo roušek ve zdravotnických zařízeních. Je to z 5. května. Níže uvádíme stanovisko ředitele právní kanceláře České lékařské komory JUDr. Jana Macha. Podle právního názoru České lékařské komory poskytovatel ústavní a ambulantní zdravotní péče je oprávněn, uználi to za potřebné, stanovit ve vnitřním řádu nebo v jeho dodatku povinnosti pacientů při vstupu do prostor zdravotnického zařízení použít respirátor nebo roušku. O této povinnosti je třeba informovat pacienty dobře viditelným nápisem v čekárně nebo v jiném vhodném místě. Poskytovatel ústavní i ambulantní péče zdravotní, který tuto povinnost stanoví, je oprávněn vyžadovat její dodržování s odkazem na povinnost pacientů řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotnických služeb, paragraf 41 odstavec 1 písmeno B zákona číslo 372 z roku 2011 sbírky zákonů. Toto oprávnění má poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení těchto prostředků stanoveno celostátně mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví či nikoliv. Takže vidíte, je to o tom, že zkrátka bylo to nezákonné, bylo to protiústavní, bylo to proti listině základních práv a svobod, nikde to nemělo oporu, tak si to dají dovní. Uznají-li to za vhodné, tak si to nemocnice a nebo zřizovatele dají do vnitřního řádu. Jo? To jako by vám do domovního řádu společenství vlastníků dalo, že vlezeš do vchodu a budeš mít respik, šuspik a bůví co všechno. Takže idiocie, nemusím a nebudu to tam mít. Tak, nenosil jsem to nikam rok a půl nebo dva roky už dneska a nebudu to nosit dál. Takže asi takhle. Jestli nechcete moje peníze, fajn, sežnu si někoho jiného. A my se musíme, dámy a pánové, ale obrnět, aby jsme věděli, že o svém zdraví, životě i smrti rozhodujeme my sami. A nesmíme předat tuto moc jiným. Ano? Proto znalosti jsou moc. Proto vám to pustím nakonec dneska. Znalosti pana Fjakina zde. Zase upozorním to, SSSR není svaz sovětských socialistických republik. Je to taková ruská rada vědců, akorát má stejnou zkratku. Tak, pan Fjakin a jeho znalosti. Jdeme na to, mějte se krásně, dámy a pánové. Dobrou noc.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
A ještě připomenu na závěr, ty knihy, tlusté knihy a tlusté práce samozřejmě najdete na ksbpress.cz a další zajímavé knihy na zakázanévzdělání.cz. Takže dámy a pánové, máte tady další téma pro dárky pro sebe a pro svoje blízké, pro rodiny. Jinak to zkrátka nejde, takhle se to má. A musíte to vědět. Jo, mějte se krásně. Dobrou noc.